Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Andreja Backović i Branka Trivić sa vama u narednih 30 minuta. Utorak, 27. avgust, u vestima dana. McAllister, bojkot izbora ne doprinosi jačanju demokratskih institucija. Trump spreman da se sastane s predsjednikom Irana ukoliko budu postojale prave okolnosti. Rohani odgovara, prvo da Sjedinjene Države ukinu sankcije Iranu. Lideri G7 posle završenog samita, posvećeno stabilnosti globalne ekonomije. Požari u Amazoniji još nisu stavljeni pod kontrolu, saopštilo brazilsko ministarstvo. Vreme toplo, popodne mestimično mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte. Balkan ostaje prioritet za Evropsku uniju, poručio predsedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister.
Nove evropske institucije će kao i prethodne nastaviti da vode dugoročnu politiku proširenja EU u vrhu svojih prioriteta. Naročito želimo da zemlje Zapadnog Balkana smestimo u perspektivu Evropske unije.
Počeo da radi integrisani granični prelaz Preševo-Tabanovce, makedonski premijer Zoran Zaev.
Ovaj projekat značajno doprinosi razvijanju regionalne ekonomske saradnje na Zapadnom Balkanu, definisanoj na samitu u Trstu od jula 2017. godine.
Premijerka Srbije Ana Brnabić.
Ovo nije važan dan samo za Republiku Srbiju i Republiku Severnu Makedoniju. Ovo je potencijalno novi početak za ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Nove evropske institucije nastaviće da politiku proširenja Evropske unije tretiraju kao visok prioritet, poručio je predsedavajući odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove David McAllister, koji je juče završio dvodnevnu posetu Srbiji. McAllister se u Beogradu sreo s predstavnicima vlasti i opozicionih stranaka u parlamentu, s kojima je razgovarao o unapređenju rada Narodne skupštine, koju bojkotuje deo parlamentarne opozicije. O zaključcima sa sastanka koje je imao, McAllister je govorio na preskonferenciji koju je pratio Dušan Komarčević.
Iako su evropski izbori održani u maju ove godine, doveli mnoga lica u Evropski parlament i Evropsku komisiju, politika Evropske unije prema proširenju i evropskim integracijama Zapadnog Balkana se neće promeniti, rekao je u Beogradu David McAllister, predsedavajući odbora za spoljne poslove u Evropskom parlamentu.
Nove evropske institucije će kao i prethodne nastaviti da vode dugoročnu politiku proširenja EU u vrhu svojih prioriteta. Naročito želimo da zemlje Zapadnog Balkana smestimo u perspektivu Evropske unije.
McAllister je pohvalio sprovođenje ekonomskih reformi i nove investicije u Srbiji, ali je podsjetio da je Evropska komisija u svom prethodnom izveštaju izrazila zabrinutost zbog rada parlamenta, izbora, stanja slobode govora, te borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Tokom ove posete McAllister se, kako kaže, posebno fokusirao na rad parlamenta, na dijalog između vlasti i opozicionih strana kao ključnim pitanjima, kao i na pripreme za izbore naredne godine. Primio sam k znanju da neki politički predstavnici razmatraju bojkot parlamentarnih izbora, ali još ima vremena da se unaprede uslovi rada u srpskom parlamentu, rekao je McAllister nakon sastanka sa poslanicima vlasti i opozicije u Narodnoj skupštini. Upitan kako komentariše mogući bojkot izbora, McAllister je rekao.
To boycott the parliament in 2020.
Bojkotovati parlament 2020. godine bi značilo da se u parlamentarnoj debati neće čuti glas onih stranaka koje odbiju da učestvuju na izborima. To ne znači nužno da će ojačati demokratske institucije. Verujem u jaku Srbiju, u jaku vladu i jak parlament, a jak parlament uvek ima većinu i aktivnu opoziciju.
On je dodao da Evropski parlament prati dijalog između vlasti i dela opozicije koji organizuju Fondacija za otvoreno društvo i Fakultet političkih nauka u Beogradu, kao i da je Evropski parlament spreman da pruži svoju podršku.
Ali moramo vrlo pažljivo da sagledamo kako ta podrška u organizovanju dijaloga može da se izvede. Evropski parlament je pokušao i nastavit će da pokušava da nađe zajednički jezik ukoliko našu podršku budu prihvatile sve strane.
McAllister se tokom pre podneva sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, sa kojim je, kako kaže, između ostalog razgovarao i o briselskom dijalogu zvaničnog Beograda i Prištine, koji je u zastoju od novembra prošle godine, kada je vlada Kosova uvela takse od 100% na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine. McAllister je kazao da je za žaljenje što trenutno ne postoji dijalog, te dodao da je na Srbiji i Kosovu da ga ponovo pokrenu.
In the moment, there are severe obstacles.
Trenutno postoje ozbiljne prepreke. Evropska unija je bila jasna da takse na robu iz Srbije treba ukinuti. Sve to je pratila nedavna izjava zemalja Kvinte, koje su pozvale na odgovornu reakciju Prištine. Verujem da sada moramo da sačekamo ishod parlamentarnih izbora na Kosovu.
Ovo je prva radna poseta Davida McAllistera nakon izbora na funkciju predsjednika Komiteta za spoljne poslove Evropskog parlamenta. Podsjetimo, posljednji put je posjetio Beograd krajem februara ove godine, tada u svojstvu izvestioca Evropskog parlamenta za Srbiju. Tom prilikom je, osim Srbije, posjetio i Kosovo. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
A predsjednici vlada Srbije i Severne Makedonije Ana Brnabić i Zoran Zaev zvanično su označili početak rada integrisanog graničnog prelaza Preševo-Tabanovce između dve zemlje. Nakon otvaranja prelaza Brnabić je otišla u zvaničnu posetu Skoplju. Evo kako je juče o tom izvestio naš Blagoje Kuzmanovski.
Na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo na makedonsko-srpskoj granici od danas se prolazi sa jednim čekanjem na zajedničkoj ispostavi koju su uspostavile granične službe Severne Makedonije i Srbije, projektom za integrisano granično upravljanje One Stop Shop. Premijeri obe zemlje Zoran Zaev i Ana Brnabić na svečanosti koja se održala na međugraničnom prostoru poručili su da se ovom novinom ubrzava protok putnika i roba, vreme čekanja se smanjuje za pola, a otvara se i mogućnost za bolju saradnju biznis zajednice i integraciju regiona. Ispunjujemo još jednu obavezu iz projekta o integraciji Severne Makedonije i Srbije na regionalnom i evropskom nivou, zajednički granični prelaz Tabanovce-Preševo, koji predviđa zajedničko upravljanje graničnih i carinskih kontrola sa jednim zaustavljanjem, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev.
Овој проект значително придонесува кон развивањето на регионалната економска соработка на Западен Балкан.
Овај проект значајно доприноси ка развијању регионална економска сарадња на Западном Балкану, дефинисаној на самиту у Трсту од јула 2017 године. И што е посебно важно, представља још једну круну пријателјства и добросуседства између наше две државе. Ово представља последњу фазу у стварању услова за већу размену роба и лакше кретање грађана, рекао је Заев. Преко овог граничног прелаза прошле године је прошло 200.000 камиона, а ове године очекујемо да тај број износи 260.000, додао је он. Заев је истакао да ће се смањењем времена за прелаз границе повећати и број туриста, а деловним људима ће се скратити и време за царинске поступке. Српска премијерка Ана Брнабић је нагласила да је ово први пример успостављања заједничког граничног управљања у овом делу Европе, у нашем региону.
Ово није важан дан само за Републику Србију и Републику Северну Македонију. Ово је потенцијално нови почетак за ekonomsku, trgovinsku, regionalnu saradnju na Zapadnom Balkanu. Ali da bi ovo bio pravi novi početak, nama je potrebna politička hrabrost, politička vizija. Potrebno nam je da gledamo u budućnost, a da ne budemo fokusirani na kratkovide populističke politike.
Rekla je Brnabić. Ona je istakla da se regionalna saradnja u ovom trenutku, nažalost, nalazi pred ogromnim izazovima.
Izazovima koje su posle nekoliko stvarno jako, jako dobrih godina, uspešnih godina regionalne saradnje, pre svega trgovinske i ekonomske, zahvaljujući različitim regionalnim inicijativama, pre svega Berlinskom procesu, koji su 2014. godine išli uzlaznom putanjom. Danas, nažalost, kao što kažem, imamo velike izazove. Izazove zbog praktične direktne suspenzije CEFTA sporazuma od strane Prištine i odluke da se uvedu takse na robu iz centralne Srbije i Bosne i Hercegovine.
Brnabić je dodala da je ova odluka u osnovi uzdrmala sve regionalne sporazume i od tada, kao posljedica toga, regionalna saradnja ide nizlaznom putanjom. Posle svečanosti na granici, na agendi srpske premijerke je susret sa Zajevom u zgradi makedonske vlade, kao i prijem kod predsjednika Severne Makedonije Steva Pendarovskog. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na predstojećim prevremenim parlamentarnim izborima srpska zajednica na Kosovu moći će da bira za koga će da glasa, budući da se pozivima srpske liste o zajedničkom nastupanju neće odazvati gotovo ni jedna od srpskih stranaka na Kosovu. Razgovori političkih protivnika srpske liste o nastupanju na predstojećim izborima i dalje su u toku. U međuvremenu počeli su prelazi pojedinaca iz jedne u drugu stranku. Više detalja ima Amra Zajneli.
Srpska lista je tokom vikenda pozvala na jedinstvo da svi pod jednom kapom složno sledeći politiku Aleksandra Vučića izađu na izbore. Na to Slobodan Petrović, predsjednik Samostalne liberalne stranke sa sedištem u Gračanici, odgovara.
Tamo vam poslu.
Evo šta poručuje Nenad Dražić, predsjednik Progresivne demokratske stranke, takođe sa sedištem u Gračanici.
Ono na što oni pozivaju, to je jedno umlje, to nije jedinstvo.
Slobodan Petrović u izvizi naš program navodi da je njegova stranka na predstojećim izborima na Kosovu spremna da ide samostalno ili u koaliciji sa još nekom srpskom strankom na Kosovu.
Potpuno smo sigurni da je neupitna podrška naše zajednice ovoj stranci i pogotovo u posljednjem periodu, posljednjih nekoliko meseci.
Srpska lista je tokom vikenda saopštila da su dve osobe iz SLS-a, direktor stranke Miroslav Ristić i Mladen Stanković, pristupile toj listi, dok Petrović negira da se radi o ikakvom direktoru stranke, jer pozicija kao takva ne postoji, već samo o članu SLS-a. Srpska lista u ponedeljak je saopštila da je i opštinski odbor SLS-a iz Kamenice kolektivno pristupio toj listi. Petrović inače navodi da se razgovori o zajedničkom nastupanju vode između više pojedinaca i srpske političke partije. I Nena Dražić iz Progresivno-demokratske stranke ističe da će na izbore sigurno izaći, a da još uvek nije poznato da li će izaći sam ili koaliciji sa ostalima.
Ima potencijalnih zainteresovanih, bilo grupacija, bilo političkih predstavnika. To još nije dobro, nažalost, konkretno u neku formu. Ovo što oni predlažu je jednoumlje, a nažalost, svedoci smo politike srpske liste u zadnjih nekoliko godina i mogu da vam kažem da položaj Srba nikad nije bio bolji.
A Rada Trajković, koja je u maju na Gazimestanu na Kosovu prisustvovala formiranju Saveza za Srbiju za Kosovu, izjavi za naš program kaže da Srbi treba da izađu na predstojeće izbore, iako opozicija u Srbiji može da se protivi tome.
Ja mislim, ako je za nas vrlo važno da se pojavimo, iako imamo ograničene mogućnosti i potpuno ograničene resurse, da pokušamo da nekako ta tri nivoa vlasti koji Vučić ima nad kosovskim Srbima, da nekako umanji.
Ksenija Božović iz građanske inicijative Sloboda, demokratija, pravda Oliver Ivanović navodi da ova partija još nije odlučila da li će da izađe na predstojeće izbore, ali dodaje da je otvorena za razgovore i saradnju.
Govaramo sa svima skoro, osim još uvek nemamo nikakav poziv vezano za razgovor što se tiče srpske liste. Spremni smo za saradnju i spremni smo da se pokaže jedinstvo.
Predsjednik Srpske liste Goran Rakić je tokom vikenda na konferenciji za novinare u Sremskoj Mitrovici najavio da na predstojećim izborima nema mesta srpskom nejedinstvu i da svi zajedno, složno i jedinstveno, treba da idu dalje.
Naravno, uvek u svoju državu i sledeći politiku našeg predsjednika Aleksandra Vučića.
Srpska zajednica je inače u kosovske institucije do sada bila predstavljena uglavnom preko Srpske liste, koja je u Skupštini imala 9 od 10 poslanika ispred Srpske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Još jednom se podsjećamo vesti dana. McAllister, bojkot izbora ne doprinosi jačanju demokratskih institucija. Trump spreman da se sastane s predsjednikom Irana ukoliko budu postojale odgovarajuće okolnosti. Rohani odgovara prvo da Sjedinjene Države ukinu sankcije Iranu. Lideri G7 posle završenog samita posvećeno stabilnosti globalne ekonomije. Požari u Amazoniji još nisu stavljeni pod kontrolu, saopštilo brazilsko ministarstvo. Vreme toplo, popodne mestimično mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte i šta kaže proslavljena glumica Snežana Bogdanović, s kojom smo razgovarali tokom Sarajevo film festivala, o filmu Sin, koji otvori ovaj festival, a u kojem je odigrala zapaženu ulogu, za Radio Slobodna Evropa kaže.
Male priče su naše lične, svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme.
Ali pre toga, blok vesti iz sveta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump, odgovarajući na novinarsko pitanje da li bi se sastao sa iranskim predsjednikom, rekao je u Bijaricu na zajedničkoj konferenciji za novinare s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom posle samita G7, da bi se pod određenim okolnostima sastao sa Hasanom Rohanijem.
If the circumstances were correct,
ukoliko budu postojale odgovarajuće okolnosti, svakako bih tako nešto prihvatio, ali u međuvremenu Iranci treba da budu dobri igrači. Razumete šta to znači? Dakle, ne smiju da rade ono što su obećali da će raditi, zato što će biti suočeni sa zaista razornom snagom. Mi tada ne bismo imali izbor, tako da mislim da će oni ići u dobrom pravcu. Vidjet ćemo kako će sve ići. Možda će uspjeti, a možda i neće.
Kazao je Donald Trump i dodao:
I think that Iran is a country of tremendous potential.
Mislim da je Iran zemlja ogromnog potencijala. Mi tamo ne tražimo promjenu liderstva. Ne zalažemo se za takve promjene. Ova država je prošla kroz to mnogo puta ranije. Tamo to ne uspeva. Mi sada hoćemo Iran bez nuklearnog oružja i bez balističkih raketa.
No ballistic missiles.
Kazao je Donald Trump. Pre toga je francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao da je predsjednik Irana Hasan Rohani otvoren da se sastane sa Donaldom Trumpom bilo gde ako bi to pomoglo njegovoj zemlji i da je američki predsjednik znao sve detalje o poseti iranskog šefa diplomatije Javada Zarifa samitu G7, što je i Donald Trump saopštio novinarima. Trump je rekao da neće ublažiti sankcije u oči mogućeg susreta s Irancima ili obezbediti odštetu ako Iran pristane na određene uslove. Iranski predsjednik Hasan Rohani zatražio je danas od Sjedinjenih Američkih Država da učine prvi korak i ukinu sve sankcije njegovoj zemlji, reagujući na Trumpove ocjene da bi bio moguć susret s iranskim vođom. Upitan treba li ruski predsjednik Vladimir Putin da bude pozvan na sljedeći summit G7, Donald Trump je odgovorio:
I do nothing for politics. I do what's right.
Ja ne radim ništa puke politike radi. Radim ono što je ispravno, a ljudima se sviđa to što radi, ali radim ono što je ispravno. Da sam želeo strogo da se bavim politikom, verovatno bih anketirao to i možda bih rekao: o Bože, ne želim Rusiju, ali zaista mislim da je to dobro za bezbednost sveta i da je dobro za ekonomiju sveta.
Kazao je u Bijaricu američki predsjednik Donald Trump. Posle trodnevnog samita, francuski predsjednik Emmanuel Macron je objavio kratko saopštenje G7, u kojem se navodi posvećenost lidera otvorenoj i fair svetskoj trgovini i stabilnosti globalne ekonomije. U saopštenju se ističe veliko jedinstvo među liderima učesnicima samita G7, što je, kako primećuje agencija Associated Press, u suprotnosti sa prošlogodišnjim saopštenjem sa samita u Kanadi, koje američki predsjednik Donald Trump odbacio. Brazilsko ministarstvo odbrane saopštilo je sinoć da požari u Amazoniji, koji traju već 17. dan, još uvijek nisu stavljeni pod kontrolu. I pored upozorenja brazilskog desničarskog predsjednika Jaira Bolsonara da se svet meša u unutrašnje poslove njegove zemlje, lideri G7 odlučili su na samitu u Bijaricu da sa 20 miliona dolara finansijski pomognu gašenje požara u Amazoniji. Liderka Hong Konga Carrie Lam izjavila je da se sastala i razgovarala sa grupom mladih ljudi o protestima koji se dešavaju u Tonkineskom gradu, ali da nema pomaka ni po jednom od zahteva demonstranata. Lam je rekla da je na zatvorenom sastanku u ponedjeljak objasnila stav vlade o 5 zahteva protestnog pokreta, prenosi agencija Associated Press.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
8 godina od početka sukoba u Siriji, borbe i dalje traju u severozapadnoj provinciji Idlibu, posljednjem uporištu pobunjeničkih i džihadističkih snaga u zemlji, odakle usled nove ofanzive sirijske vlade može doći do novog masovnog talasa izbjeglica i veće nestabilnosti na Bliskom istoku, što zapadne vlade uglavnom ignorišu, pišu svetski mediji. Rat u Siriji više nije prioritetna tema zapadnih vlada, koje se angažuju sporadično i neujednačeno, piše londonski Observer, sestrinski nedeljnik Guardiana. Cenu kolektivnog neuspeha zapadnih vlada u rešavanju jednog od najvećih strateških izazova našeg vremena sada plaća sirijsko stanovništvo, ocenjuje Observer i dodaje da je u Idlibu više od 3 miliona ljudi pod vatrom snaga sirijskog režima, potpomognutog ruskim bombarderima i artiljerijom. Od aprila je stradalo više od 800 civila, a najmanje pola miliona ljudi, od kojih su mnogi od ranije raseljeni, pobeglo je prema turskoj granici. Uprkos apelima Ujedinjenih nacija i drugih organizacija za pomoć, krvoproliće i pustošenje su pojačani posle prošlonedeljnog napada trupa sirijskog predsjednika Bašara Asada iz južnog Idliba na grad Khan Sheikhun. Stanje izbeglog stanovništva otežava nevoljnost Ankare da prihvati nove izbeglice, kao i namera da prisili mnoge od 3,5 miliona Sirijaca koji su već u Turskoj da iz velikih gradova krenu preko granice. Blokiranje glavne rute bega za civile iz Idliba moglo bi pokrenuti još jedan masovni izbeglički egzodus ka Evropi, slično 2015. godini, ocenjuje Observer. Pobunjenici su zauzeli Khan Sheikhun skoro na početku sukoba u Siriji, a obnovljeni pritisak sirijske vlade i ruskih snaga da zauzmu to područje doveo je do snažnih udara i napretka na jugu provincije Idliba i obližnje Hame, što je podstaklo egzodus civila, navodi Reuters. Grad Khan Sheikhun je glavni dobitak za Asada jer leži uz autoput koji je glavna ekonomska arterija kroz Siriju od severa prema jugu, povezujući Damask, Homs i Aleppo. Osiguranje autoputa je glavni cilj vladine ofanzive, piše Sebastian Usher, analitičar BBC-a. Prošlogodišnjim sporazumom Rusije i Turske, koje u građanskom ratu podržavaju suprotstavljene strane, trebalo je da se stvori tampon zona za zaštitu civila i ograniči velika ofanziva vladinih trupa. Ipak vladine snage su intenzivirale napade posljednjih meseci, gotovo opkoljavajući Khan Sheikhun i okolnu teritoriju, navodi BBC. Procenjuje se da je za 8 godina poginulo ili nestalo oko pola miliona ljudi, a prema informacijama UN-a više od 5,6 miliona ljudi je napustilo Siriju od 2011. a još 6,6 miliona je interno raseljeno.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Pred kraj emisije vraćamo se regionalnim temama. Male priče su važne, poručuje Snežana Bogdanović, proslavljena pozorišna, televizijska i filmska glumica iz Srbije, koja danas živi u Njujorku u intervju za Radio Slobodna Evropa. Ova glumica, koja je u svojoj karijeri ostvarila značajne uloge, za koje je dobila i prestižne nagrade, u 2019. godini ostvarila je glavnu ulogu u filmu Šavovi Miroslava Terzića, kao i ulogu u filmu San rediteljke Ine Stanović, kojim je otvoren 25. Sarajevo Film Festival. Sa Snežanom Bogdanović razgovarao je Ivan Katavić.
Ostvarili ste jednu od značajnijih uloga u filmu Sin rediteljice Ine Stanović. Kako ste doživjeli ovu priču, a i svoju ulogu?
Male priče su naše lične, svakodnevne priče, su podjednako važne kao i velike teme. I kad se bavimo velikim globalnim previranjima, ratovima i svakakvim konspiracijama, kriminalom, je naravno važno, ali je važno i obratiti pažnju na malog čoveka, na malu porodicu, koja danas je pod velikim pritiskom, ja mislim, i trpi sve ono što se dešava u društvu, ne samo u regiji, nego generalno u svetu, odražava se na život jedne male porodice. Jedna sveopšta izolacija, svakodnevna borba za preživljavanje, stres, sve to utiče.
Ove godine glumili ste u još jednom filmu koji je prikazan na brojnim festivalima u svijetu. Riječ je o filmu Šavovi Miroslava Terzića. Scenarij je baziran na istinitoj priči o novorođenim bebama nestalim iz bolnica u Srbiji.
Gde god sam ja bila prisutna, gde su se šavovi prikazivali, uvek sam van naše regije, uvijek bi se neko javio iz publike, bilo novinar, da kaže pa slične stvari su se dešavali kod nas u zemlji. Znači, da li u Španiji, da li u Italiji, da li u Južnoj Americi. Znači, nije to ekskluzivno naš problem, da tako kažem. Strašna je ta stvar, mislim da ono što je najstrašnije je u stvari da šta je društvo oko toga uradilo, a nažalost, koliko sam ja upoznata do sada, nijedan od tih slučajeva nestalih beba nije rešen u Srbiji, niti je pokrenuta istraga.
Film je osim Sarajeva prikazan u Beogradu na Festu, te na festivalima u Puli i Herceg Novom. Kako je regionalna publika doživjela ovaj film?
Pa, moram da kažem uvek isto, i evo ovaj film, gde god se prikaže, on dobija nekakve nagrade publike, što je evo i sad u Hercegovini, što je pokazatelj u stvari da ova priča je našla svoj put do srca publike. To je jako važno, jer prolaze pored nas problemi i mi se nekad zabijeni smo u svoj sopstveni svet i ne obraćamo pažnju na druge ljude, i nekad mi se čini da je potrebna ovakva neka priča da se okrenemo i da shvatimo u stvari šta se dešava, jer nas doprinos ovakvoj nekoj stvari nije mali i čini mi se da mnogo više možemo da učinimo nego što se nama čini, da damo uvek svoj glas. Mi imamo mogućnost izbora u svakoj situaciji, što god se nama desi, i ako nemamo moć, mi imamo mogućnost izbora kako ćemo se prema tome što se desilo ponašati, kakav će moj stav prema tome biti. To je naš izbor i tu je naša snaga. I eto, ja mislim da će nekakvu ova vrsta priče podići nekakvu svest kod regionalno, da kažem, makar evo sad, evo i ovde.
Bila je to glumica Snežana Bogdanović, sa kojom je u Sarajevu razgovarao Ivan Katavić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kako danas izgleda Goli otok ostrvu u Jadranskom moru, gde je od 49. do 56. bio jedini logor političkog prevaspitavanja na području bivše Jugoslavije. Joško Pinjatela, lekar iz Zadra koji je sa 18 godina u zatvoru proveo 4 meseca u periodu od 57. do 58. ovog leta je došao na Goli otok prvi put nakon puštenja na slobodu. Sećam se kako sam vozio kamenje na kolicima sa žicom na ručkama. Ako ih spustiš, žica se rasteže i reže do krvi, kaže bivši zatvorenik. Beogradski fotograf Jelena Mrđa, ćerka zatvorenika, ispričala je za Radio Slobodna Evropa kako su njeni roditelji u studentskim godinama završili u logoru. O tome se nije smelo govoriti, ali svi su znali da su oni bili na Golom otoku. Nikad nismo išli na more. Govorili su da im je bilo dosta mora u životu. Dopisnica Radija Slobodna Evropa posetila je Goli otok i razgovarala sa bivšim zatvorenicima i njihovim najbližima o ovom mračnom periodu jugoslovenske istorije. Tekst Goli otok 6 decenija posle čitajte na slobodnaevropa.org.
Pred sam kraj emisije, kao i obično, poštovani slušalci, još jednom se podsjećamo najvažnijih vesti dana. David McAllister, bojkot izbora u Srbiji ne doprinosi jačanju demokratskih institucija. Donald Trump spreman da se sastane s predsjednikom Irana Rohanijem ukoliko budu postojale prave okolnosti. Rohani odgovara, prvo da Sjedinjene Američke Države ukinu sankcije Iranu. Lideri G7 posle završenog samita poručili posvećeni stabilnosti globalne ekonomije. Požari u Amazoniji još nisu stavljeni pod kontrolu, saopštilo brazilsko ministarstvo odbrane. Vreme danas toplo, popodne mestimično mogući pljuskovi, temperatura do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to, poštovani slušalci, sve u programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata u beogradskom studiju sa vama su bili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.